Zkuste si, milí přátelé, vzpomenout na nějakou chvíli, když jste byli někde velmi srdečně vítáni. Člověku to zpravidla uvázne v paměti, protože to není samozřejmé, nestává se to třeba často. Když se vrací nějaké sportovní družstvo z vyhraného zápasu, tak jsou sportovci bouřlivě vítáni. Pořád si ještě pamatuji tu úžasnou euforii našeho národa, když se vraceli hokejisté z Nagana a získali olympijskou medaili. To byla taková euforie, byli téměř uctíváni, taková sláva ovšem nemá příliš dlouhého trvání. A v dalších letech, když potom byl náš hokejový tým vyřazen třeba v semifinále, tak už je vlastně mnoho lidí nevítalo a spíše bylo možné číst v tisku kritické články, jak to tam vedou, jaká je disciplína, jaký je trenér a podobně. Ale podobné věci se objevují i v jiných oblastech, časté je to v politice. Vzpomeňte, když byl zvolen Barack Obama prezidentem, jaká to byla euforie. Najednou černoch prezidentem Spojených států. Z jeho programu byly citovány celé pasáže, bylo veliké nadšení, co všechno vyřeší. No a teď to srovnejte se současnou dobou, má téměř nejnižší popularitu. Hospodářská krize přišla, moc se nepovedla reforma zdravotnictví, zůstaly nevyřešené otázky v zemích, jako je Irák, Afghánistán, Severní Korea. Prostě ty chvíle veliké slávy nebývají příliš dlouhé. A v něčem, jako by se to podobalo příjezdu Mesiáše do Jeruzaléma, toho jeho adventu, veliká očekávání, ale ta přízeň lidu byla jenom na chvíli. Jenže to nebylo tím, že by Pán Ježíš nenaplnil to, co slíbil, ale bylo to způsobeno tím, že lidé čekali něco jiného, než Pán Ježíš Kristus přinášel. A tak možná někteří z těch, kteří na ulicích Jeruzaléma volali Hosana, takže o několik dní později křičeli, ukřižuj ho. Přečetli jsme tedy ten text a časově ten text skutečně patří do doby ne předvánoční, ale časově předvelikonoční. Ale proč se čte a je připomínán také v oddílech na předvánoční dobu, na advent? Je to proto, že se ten příběh dotýká doby spojené s čekáním druhého Kristova příchodu. Vždyť celý ten oddíl naznačuje, že do Jeruzaléma přichází varování Božího soudu. My jsme na pondělním staršovstvu chvíli hovořili o zvěstování evangelia a říkali jsme si, jak je dnes těžké v naší době vůbec připomínat Boží soud. Zkuste někomu říct, že bude také soud. A lidé se hned otřesou a řeknou, prosím tě, ještě ty mě budeš strašit peklem. Dnes hovořit o soudu není snadné, jenomže v Biblii ty věci máme. Tak tedy zástup vítá Ježíše z Nazaretu při vjezdu do Jeruzaléma v blízkosti té osady, která se jmenovala Betfage, tak Ježíš poslal dva učedníky, aby přivedli oslátko, mají odvázat oslici i s mladým oslátkem a přivést jí k němu. Kdyby se někdo ptal, proč ta zvířata odvazují, tak mají povědět, Pán je potřebuje. Velmi významné slovo, ještě si k tomu něco řekneme. A vše působí jako připravená událost, která měla naplnit starozákonní proroctví. Já si nedovedu představit, že by Pán Ježíš bez domluvy někde nechal sebrat přivázané zvíře. Při svých dřívějších cestách touto krajinou, například do Betánie, mohl být Pán Ježíš domluven s přáteli, že si bude moci o sládko vypůjčit. Nezaznívá zde ale jeho jméno, například Ježíš z Nazareta potřebuje o sládko. Spíše to vypadá jako když někdo řekne určité heslo. Pán je potřebuje. A jisté je, že zde vystupuje do popředí to slovo pán. A mnozí víte, že to není samozřejmé slovo v Biblii, že když je řečeno pán, Kyrios, že to je slovo, které bylo velmi riskantní, nebezpečné, protože tím slovem byl označován římský císař. To byl pán. A Židé používali slovo pán také, protože mluvili mnozí už řecky, a používali to slovo Kyrios jako překlad slova pán hebrejského Adon. Čili když někdo řekl o pánu Ježíši, že to je pán, tak buď si zadělal na politické problémy, protože říká, že je někdo jiný pán než římský císař, a nebo v očích Židů se rouhal, protože říkal, že Ježíš je Bůh, protože to byl titul pro pána Boha. A v této chvíli ta slova pán je potřebuje, už naznačuje, že Boží dílo spěje ke svému vrcholu, že přestává být skryté. Pán Ježíš dlouho se tomu bránil, tomuto označení, neužíval ho, ale v této chvíli to zaznívá. Pán je potřebuje. Pán potřebuje to oslátko. A vjezd do Jeruzaléma na oslátku měl také silnou výpovědní hodnotu. Lidé si pak později měli vzpomenout po vzkříšení, že Ježíš je Mesiáš, že je pán. Však ze Starého zákona to měli vědět. Izajáš 62.11. Hle, Hospodin dává slyšet až do dála v země výzvu. Vyřiďte dceři sionské, hle, přichází tvá spása. A v Zachariášovi 9.9. Rozjásej se sionská dcero, dcero jeruzalemská, propukni v hlahol. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličí mláděti. Tak tam je to předpovězeno. Pán Ježíš naplňuje další starozákonní zaslíbení. Lidi znalé prorockých textů muselo přímo trknout, že Pán Ježíš dává důraz na to, aby podle prorockých předpovědí vjel do Jeruzaléma na osličím mláděti. Je tím také vyjádřena velmi silná distance od mesiášských nadějí tehdejší doby, jak si to lidé začali představovat, že čekali toho politického mesiáše, vojevůdce, který bude účtovat s nenáviděnými Římany. Jenže vojevůdce by vyjížděl samozřejmě na koni. Představme si dnes krále, nebo spíše prezidenta, třeba teď tady byl ruský prezident Medvěděv, a že by vyjížděl malým autíčkem, nebo dokonce na motorce, a nikoli pancéřovanou limuzínou a bez vojenského doprovodu, jaký je to prezident, jaký je to král. Ale shromáždil se tenkrát velký dav, lidé kladli na zem své šaty, ocekávali ratolesti stromů, kladli to všechno na zem, mávali. A teď tam začali volat něco, přičem farizeje muselo začít mrazit. Volali Hosana, synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Hosana na výsostech. A to jsou přesně slova, která mají svou inspiraci v tom žalmu 118, který jsme na začátku slyšeli. Prosím, Hospodine, pomoz. Prosím, Hospodine, dopřej zdaru. Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu. A to slovo Hosana původně znamenalo volání o pomoc. Hosana, pomoz, vysvoboď, zachraň. A postupem doby se stalo výzvou a žehnáním. A syn Davidův, no to je přece označení Mesiáše, který má královskou hodnost, je z rodu Davidova. Je skutečně králem. Tenkrát ty náboženské autority musely být zděšeny a chtěli takové volání zastavit. No ale zkuste zastavit, když volá celý dav lidí. A volání znělo dál. Hosana na výsostech. V tu chvíli přijíždí skutečně král. Vstupuje. To je advent krále do Jeruzaléma. Co lidé v Jeruzalémě svým voláním vyjadřovali? Obávám se, že to ale nebylo volání a vítání pokorného Mesiáše, který přichází sloužit pro vysvobození z hříchu. I když tento král výjížděl na oslátku, možná, že lidé uznali jeho pokoru, ale patrně ty představy stejně splývaly s dobovými a jejich očekávání bylo jiné. Chtěli zatočit z Římany. K pochopení tehdejší atmosféry a tehdejšího očekávání může dobře posloužit apokryfní kniha, druhá Makabejská. Někteří, kteří máte to vydání s apokryfními knihami, tak to tam můžete najít v 10. kapitole. A ta kniha připomíná povstání Judy Makabejského. Od roku 200 před Kristem byla Palestina podrobena syrskému rodu Seleukovců. A 175 let před Kristem usedl na trůn Antiochus IV. Epifanes a po několika letech této kruté vlády došlo ke vzbouření Židů, bránili se proti helenizaci, proti tomu pořečťování. Těžce nesli, že někteří z nich duchovně kolaborovali z Římany, s cizí okupací a s těmi vlivy helenistické kultury. Třeba v Jeruzalémě si vyšší vrstvy nechali postavit školu a tam se vyučovalo řecky, vyučovala se řecká kultura a najednou děti některých už nechodili do židovských škol. A tak se Židé začali bouřit a Antiochos to povstání tvrdě potlačil. A pro pokoření Židů byl jeruzalémský chrám změněn na chrám pohanský a ten syrský král nechal obětovat na oltáři vepře. A tím obrovským způsobem pokořil Židy. Židům bylo zakázáno slavit šabat, provádět obřízku. Není divu, že to vzbudilo silný odpor a vedení toho povstání se potom ujal Juda Makabejský. A od roku 168 před Kristem se rozhořila nejdříve partizánská válka a potom se dalo dohromady vojsko, které nějakou dobu nad těmi Seleukovci vítězilo. Došlo dokonce k očištění a novému vysvěcení jeruzalemského chrámu. A Juda Makabejský se stal uctívaným hrdinou. Pak to povstání bylo utopeno v krvi, ale hluboce to žilo v izraelských dějinách. A když se objevil pán Ježíš a vyjíždí do Jeruzaléma, přichází, tak někteří mysleli, ano, to je nový Juda Makabejský a povede nás vítězně do bitvy. A přitom pán Ježíš Kristus chtěl dokončit své dílo, vykupitelské dílo. V následujícím oddíle začne čistit chrám, nádvoří chrámové od penězoměnců. A ve srovnání s vyčištěním chrámu v době Judy Makabejského je to vyčištění chrámu odlišné. Tenkrát vytlačili jenom vojska, ale teď jde o očistu duchovní, aby chrám byl zase domem bohoslužby. Co pán Ježíš přišel vyčistit? Chtěl, aby to bylo znovu místo, kde i pohané budou moci nahlédnout do izraelské bohoslužby. Protože tehdy oni mohli přicházet jenom do toho nádvoří, kde se smlouvalo, kde lidé křičeli, kde byl nepořádek, kde se kupovala obětní zvířata, kde nemohli vlastně načerpat něco z té slavné izraelské bohoslužby. A tak se naděje víry v jednoho Boha měla tím zákrokem Pána Ježíše znovu otevřít i pro pohany. Židé jakoby zapomněli, že v minulosti uvěřili někteří, kteří se připojili k víře v jednoho Boha. Můžeme vzpomenout třeba na Rachab z Jericha, nebo Rut Moabskou a další cizozemce pohany, kteří se připojili k božímu lidu a přijali víru. Můžeme říci, že to, co Pán Ježíš udělal, že to byl misijní čin směrem k pohanům. Však se blížila už golgotská oběť a chrám už neměl hrát nakonec rozhodující roli v božích plánech. Byl zde Mesiáš, který vyjel na oslátku, který nad tímto městem plakal, protože mu bylo líto lidí, kteří z různých míst přišli do Jeruzaléma, ale odmítali zvěst o příchodu Božího království v Ježíši Kristu a šli do záhuby. Vjezd do Jeruzaléma je příchodem toho, kterému byl svěřen veškerý soud. Ten text vůbec nenechává na pochybách. V Pánu Ježíši přijíždí do Jeruzaléma král, ale také i kněz. Ale přijíždí také i soudce. A nejde jenom o soud nad starozákonním lidem, který se dopustil toho různého znesvěcování, zatemnění, svědectví pohanům. Vždyť už i Abraham slyšel, v tobě budou požehnány všechny národy. My bychom na toto neměli zapomenout, že to od počátku byl Boží plán. V tobě budou požehnány všechny národy. Je to i soud nad církví, která nedovede přijmout další pohany. Nedovede jim sloužit. A třeba jim ani nechce sloužit. Církev, která nechce druhé oslovit, nechce vydat svědectví, nechce podat pomocnou ruku potřebným. Církev, která se soustřeďuje na své vlastní cíle, na svůj provoz, nebo na to, aby proplula bez problémů dobou. Také jednotliví křesťané se dostávají pod soud, pokud žijí sami pro sebe, pokud žijí jenom pro svůj blahobyt a nezáleží jim na druhých lidech. Pán Ježíš přichází do Jeruzaléma, aby ohlásil soud. Pláče přitom, ale zvěstuje zkázu chrámu a začátek velkých útrap, které potom vyvrcholily v roce 70 po Kristu. Chrám byl zbořen, Židé byli vyhnáni z Jeruzaléma, chrámová bohoslužba skončila a nebyla obnovena během 2000 let až do dnes. A když čteme text o vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma, tak, milí přátelé, nemysleme jenom na ten zástup, který tenkrát na chvilku Pána vítal. Kolik to bylo strašného utrpení pro Jeruzalém a celý židovský národ během následujících staletí. Ale mysleme také na dnešní svět. Mesiáš vykonal své dílo. Přišel, narodil se, dokončil vykoupení, položil svůj život, vstal z mrtvých. Jak naložíme s evangeliem? Jeho advent, jeho příchod, který si zvěstujeme, znamená také i soud. Zvěst adventu je radostná, Pán přichází, je ale i zároveň hrozná. Prorok Malachiáš se ptá, vzpomeňte na ten text, kdo obstojí, až se on ukáže. Kdo obstojí, až jednou Pán Ježíš bude vyjíždět už ne na oslátku, ale přijde ve své moci a slávě. Malachiáš 3:2. Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno. Oheň taviče vlastně čistil například zlato. Přimíseniny vyplavaly na povrch, byly odstraněny a louh se používal k tomu, aby se plátno vybělilo, aby bylo čisté. Naším úkolem v dnešní době je připravovat cestu Páně, sloužit mu, uctívat ho, to je poselství adventu. Jak s ním naložíme? Jak se připravíme na jeho příchod, na setkání s ním? Židovské rodiny měly před svátky uklidit. To také někteří děláme. Někteří tím nejsme moc nadšení, zvláště ta mužská část populace. Ale Židé se měli podívat, jestli někde není doma kvas, symbol hříchu. Stačí trocha kvasu, trocha kvasnic, aby bylo prokvašeno celé těsto. A tak je naším úkolem, abychom vyhledávali to, co je špatné v našich vztazích, v našem životě. To poselství je závažné. Ještě dnes je to král, který přijíždí na oslátku v pokoře, přichází, aby nám sloužil, aby nás vysvobozoval, aby rozvazoval člověka z hříchu. A advent je připomínkou, že se blíží doba, kdy přijde v moci a slávě. Všichni nepřátelé mu budou podrobeni pod jeho nohy a každý jazyk vyzná, že Ježíš je Pán. A teď ta osobní otázka na závěr. Jsi si jist, že obstojíš? Kdo snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Máš Krista? Kdo má Syna Božího, má život. Kdo nemá Syna Božího, nemá život. Buďme připraveni. Jdeme mu naproti. A když člověk Ježíše Krista přijímá, tak skutečně může zpívat, modlit se, radovat se, radostně sloužit, následovat Krista. Protože on je Kyrios, on je Pán a Bůh. Amen.